У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У краскай студыі Юрась Бушлякоў на працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. Цягам тыдня гасцямі начной свабоды былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазінскі, беларускі асветнік, адзін з распрацоўнікаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт, габрэйскі актывіст з Менску Вольф Рубінчык і кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу Белсад Алексей Дзікавіцкі. Фрагменты гутарак і іншыя матэрыялы начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У Менску на з'ездзе БНФ сёння абраны новы старшыня партыі Лявон Баршэўскі. Вінцук Вячорка абраны першым намеснікам старшыні і намеснікам у міжнародных справах. Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч будуць адказваць за арганізацыю палітычных кампаній і партыйнае будаўніцтва. Каракас паабяцаў Менску доўгатэрміновыя пастаўкі нафты. Прэзідэнты дзвюх краін Чавес і Лукашэнка дамовіліся ў венесуэльскай сталіцы стварыць сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты і газу і падпісалі пагадненне пра ваеннае супрацоўніцтва. Ад сёння Венесуэла перайшла на ўласную часовую зону. Стрэлкі гадзінніка ў гэтай краіне пераведзеныя на 30 хвілінаў назад. Цяпер краіна будзе адставаць ад грынвіцкага часу на 4,5 гадзіны, а ад беларускага на 6,5. Назіральнікі называюць падобнае рашэнне прэзідэнта Чавеса жаданнем, каб Венесуэла мела адрозны ад ЗША часовы рэжым. Сам Чавес заявіў, што новы час дазволіць ягоным грамадзянам спаць на паўгадзіны болей і адчуваць сябе больш камфортна. Расія і ЗША правядуць новы раунд перамоваў па супрацьракетнай абароне. Эксперты дзвюх краін сустрэнуцца 13 снежня ў сталіцы Вугоршчыны Будапешце. Еўразвяз і лідары афрыканскіх дзяржаў пасля двухдзённага саміту ў Лісабоне падпісалі маштабную дамову пра стратэгічнае партнерства ў галіне гандлю і дэмакратыі. Назіральнікі разглядаюць сустрэчу ў Партугаліі як спробу Еўропы захаваць свой уплыў на Афрыку, дзе ўсё большую ролю адыгрывае Кітай. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. У Рэспубліцы Сербскай у Боснії праходзяць выбары прэзідэнта. На гэтую пасаду прэтэндуюць 11 кандыдатаў, але пераможцам хутчэй за ўсё стане Райка Кузманович ад кіроўнага звязу незалежных сацыял-дэмакратаў. У ЗША пачынаецца папярэдняе расследаванне абставінаў знішчэння ў ЦРУ, відэазапісаў найбольш жорсткіх допытаў асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Напярэдадні шэф ЦРУ прызнаў факт ліквідацыі гэтых відэаматэрыялаў. На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі гораду Муса-Кала. Горад блікаваны ўрадавымі войскамі і сіламі НАТА. Паводле прадстаўніка НАТА, аперацыя ідзе па пляну. Сотні студэнтаў Тэгеранскага ўніверсітэту прынялі сёння ўдзел у антыўрадавых выступах. Яны выступалі пад лозунгамі супраць прэзідэнта Ахмадзінежада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыю студэнцкага гарадка. У Аўстраліі непадалёк ад Сыдні адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці феерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства, істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА чарговым разам адклала запуск шатлу «Атлантыс» за праблему з датчыкамі ў топліўным баку. У выніку запуск «Атлантыса» перанесены на 2 студзеня. ЗША занепакоеныя арыштам у Азербайджане карэспандэнта «Радыё Свабода» Ільгара Насыбова. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У часе сустрэчы міністра ўнутраных справ 16 нямецкіх земель прынятая заява, што дзейнасць гэтай царквы несумяшчальная з нямецкай канстытуцыяй. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз гадзіну. Вы слухаєте «Свободу», як завсюди у гэты час на наших хвалях «Дайджест Ночної Свободи», у яким ви зможете почути найбільш цікаві сюжети тижня. Гостями «Ночної Свободи» на гэтым тижні були театральный режиссер Валерий Мазинский. Хутким часом на новом телеканале «Белсат» отбудется его дебют як кинорежиссера. Белорусский осветник, один из распрацовщиков американских космических проектов Борис Кит на хвалях «Ночной свободы», и он делится секретами своих поспехов и долголетия. Белорусский габрейский активист Вольф Рубинчик на этом тыдне габрея свету отзначали Хануху. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыя Свабода» і «Начныя Свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Адным з пераможцаў гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карповіч, пераможцам гутараў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас уражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць-то ўже і трудна палічыць. У мяне была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па свабодзе гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе контакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа контакта ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер ты контакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка падзей. Званкі на свабоду, здаецца, што можа там ёсць як бы штатныя людзі, каторыя зачаста туда тэлефануюць. Па голасу пазнаеш, што то той самы чалавек. Але можа маюць права, я не адно што-то да якіхто, ну, зусім недобрых з'яў.
У нас сёння тэма начных доследаў, як можна атрымаць банкаўскія крэдыты у тых эканамічных умовах, у якіх сёння знаходзіцца Беларусь. На што б вы патрацілі мільён даляраў?
На сваіх дзяцей і ўнукаў. Па-другое, я калекцыянер. Марыў бы зрабіць калекцыю «Біблія, ілюстраваная маркамі». А тое, што засталося, это пайшло бы на якія-то дабрачынныя мэты. На тыя ж спортінвентар для нашай тут лунянскай вясковай школы, которая заўсёды недастаткова, або на абсталяванне стадыёна, который ў недобрым стане.
Гэта быў сталы слухач «Радыя Свабода» і пераможца конкурсу «Начная свабода» Лявон Карповіч. А зараз да іншых сюжэтаў «Начная свабода». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
Увысі птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго.
Песня «Адзін» у выкананні Дмітра Васюшкевіча гучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». Колькі словаў пра яго. Валер Мазынскі нарадзіўся ў 47-м годзе ў вёсцы Вялікая Стахава на Барысаўшчыне. Скончыў васьмігодку архітэктурна-будаўнічы тэхнікум у Менску, пасля войску паступіў у Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут на факультэт рэжысуры. Працаваў у віцебскім тэатры Мякуба Коласа, у 90-м годзе пераехаў у Менск, год працаваў у тэатры Янкі Купалы, дзе пад дахам малой сцэны стварыў свой тэатр «Вольная сцэна», які стаў самастойным у 92-м годзе. У 2000-м Стваральнік і мастацький керівник гэтага унікальнага тэатру быў звольнены загадам міністра культуры Сасноўскага. Пасля чаго частка трупы пайшла з тэатру разам з спадаром Мазынскім. Яны стварылі новы незалежны тэатр, які таксама назвалі «Вольная сцэна», але праіснаваў гэты тэатр толькі 2 гады. Трупа сама сябе распусціла пад цяжарам вялікіх падаткаў. І спадар Мазынск, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Ну, цяпер у нас склалася невялікая група, і мы распачалі такі праект. Мы на носьбіты, такі, які называецца дыскамі, CD, мы пераносім беларускую літаратуру. Не толькі беларускую, беларускамоўную, скажам так, бо і замежную літаратуру мы туды пераносім. Мы будзем працаваць якраз вось на гэтых маладзёнаў, якія сёння часцей, можа, не кніжку ў рукі возьмуць, а возьмуць
Компьютерный дыск, да.
Так, і дыск, і будуць слухаць дзе-небудзь у тралейбусе, у цягніку, у самалёце, бо яны ж людзі імпэтныя, яны няўрымслівыя.
А я ведаю, што вы нядаўна завершылі здымкі фільма па п'есе Янкі Купалы «Тутэйшыя». Паводле замовы тэлеканалу «Белсат», скажыце, вось вы наноў прачыталі гэты твор у сваіх кінавобразах, яго праглядзелі. Гэта неяк паўплывала на ваше разуменне тутэйшасці?
Я як бы знайшоў вось тое, што ў што я веру, разумееце, што сёння пачало прарастаць маладое пакаленне. І гэта абнадзейвае. Ні сярэдняе, ні старэйшае, ні маё пакаленне, гэта ўжо ў мінулым. А маладое пакаленне, і гэта дае велізарную надзею, разумееце? Яны з нуля пачынаюць гэта разумець. Конечно, отчуваючи велизарную историю, свою историю, своего народа. Ось молодое поколение будет вучить старейшее.
Так вы меркуете, что сирот молоди Микита Узносков износилов их менее?
Менее, однозначно менее.
Спадар Валер, а вось после этой спробы мы побачим, как этот фильм и оценим ее, удалое или неудалое, я думаю, что нельзя. Раз месяц. Тихо здесь есть что-то снять в кино.
Ну, ведаеце, я ўжо недзе казаў аднойчы, што гэта была такая мая велізарная мара дзяцінства, звязаць сваё жыццё з кіно, але я так да яго і не дайшоў. І каб вось не той рэжым, які сёння ў нас існуе, дык я б, відаць, і ніколі да яго не даткнуўся. Але от, бачыце, дзякуй не толькі Богу, як кажуць.
Поспехаў вам, здароўя і новых спектакляў.
Дзякуй.
Да пабачэння. А вы далей слухайце начную свабоду, значыць, дзе начныя доследы. Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты Горны і Іерусалім, маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Паганаўка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцов запрашаў вернікаў наведаць Расію. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя аднавяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёна Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю 2 большых дзяцей, а яшчэ 2 малых, адну дзяўчынцы няма і 1,5 года, звезлі з сабой у Расею. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагануўкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вони сядзяць. Катакомбы ще, як Пугачоў, ніколі хаваўся, як його хотелі ўбіць. Там нигде ничего не мая, там все чисто гладко. Тетя, я в ней ночувала, то вона казала, они и чуфяки туда возили. Вона говорила, 500 кілограм меда закатывали все лето. Часть они с собой взяли, а часть оставили в этой хате.
А от хаты это далеко до самой этой подземной?
Нет, недалеко, 150 метров, 200, больше не будет.
Коли эти продукты скончатся, хоть они, может, кто будет выходить до хат?
Это уже на одного Бога надея. Там тоже власти. Не может быть, чтобы они ничто туда не опустили и не бачили, как они там живут. Теперь наука такая развита. Я не верю, что они не бачат, что они там робят.
Практично все доброохотно зняволенные наведывали православную церкву. Отец Александр Шрамко перекананы. Многие догэтуль лишат себе православными, хоть сами он таких людей называя религийными маргиналами.
Церква православная, там есть разные люди, разные группировки, и есть маргинальные, радикальные, апокалиптично настроенные, какие время осторожно ставятся до куменичных дьяв, ИНН, до штрих-кодов, все бачить признаки того, что будет конец света. Такого настроя люди как раз собрались там у пенсии. Конечно, они уже перешли некую такую грань, что их тяжко уже называть в полном сенсе слова православными, але они так вот сами интересуют православием, конечно. Ну, а Кузнецов — это то, что его называют отцом, и он же не является ни святаром. Это уже на самом краю православия. Православная церковь, конечно, лечит себе отказность от этих людей, потому что мы, в принципе, православные.
Лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова затримали и накировали на примусовую психиатричную экспертизу. На попереднем допыте высветлилось, что он выпускник Бероссийского инженерно-будовничего института. Будовник по воде эдукации Кузнецов без проблем переобсталевал пугачевские пячоры у места шакання конца света.
Проблему пензенских сектантов, которые заховались у пячоры и чекают концу света, и сярод их есть белорусы, доследовал Игорь Корней. А тем гэтую протягне пытанне жыхары Полоцку раяць, як вырашыць ситуацию у пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если бы убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть. Я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого у голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну, тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как.
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Передавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, всем нравится под землей.
Жыхары Полоцку раили, як вызволить с катакомбов верников сектантов. Песня Міхася Забыды Суміцкага «Золоты дубочек» гучить для сегодняшнего гостя «Ночной свободы» Бориса Кита. И торе история життя сегодняшнего нашего сумразмовца, белорусского осветника, навуковца, одного из распрацовщиков американских астронавтичных проектов, 97-годового профессора, академика Международной академики астронавтики Бориса Кита, это история поспеху, досягнутая им у надзвичай складанных умовах 20-го стагодзя у Беларуси, Польши, Немеччине, Злучаных Штатах Америки.
Самое важное – охвата, прагнение, великое прагнение, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, а и все мои сябры, вот бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели як наибольше отримать некую освету. Ну и мы старались спочатку в народной школе, а позднее пришли в Белорусскую гимназию Новагородок, и там робили все, что... Махчимая кончили гимназию, а позднее еще поехали в Вильню, в университет и так далее. Все, что я имел в своем житті.
Але за що, як було забезпечити грошима вашу учебу? Як вам вдалося працювати,
жити? За що я був найвидатний учень в гімназії і в університеті так само. Я отримував стипендію, гімназіальну стипендію в гімназії, а потім державну стипендію в університеті. Тоді в той час був такий новгородський воєвод Зигмунд Бечкович, такий польський ліберал. І він опікувався нашою гімназією в Новгородку і видав стипендії самим видатним нашим учням. Ось я хочу сказати для всієї молоді теперішньої, найбільше треба, як найлепше, вчитися, вчитися і вчитися.
Віленська гімназія, у якій ви пізніше працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такою цікавою, і ваш який був уклад у цю гімназію?
Білоруська Вільнінська гімназія, так як і назвав великий наш письменник Биков, лічиться колискою білоруського відраження усього народу сьогодні. Ну і ми всі вучні робили, значить всі були найвеликші патріоти білоруські і робили все, що нам потрібне для відраження Білорусі.
А були проблеми у гімназії з владами польськими?
Проблеми. Вельми великі проблеми тим, що польські влади, вони були, відносили нас вельми негативно. На голові, значить, імкнення пошніх польських влад у ті часи було знищити білоруський народ як народ. Його, значить, спалінізувати і прилучити до себе, асимілювати Польщу. І ось така політика проводилася в пошні годи, ось в цій старої Польщі поміж першими і другою великими війнами. І їх це ми вельми шмат відчували. Ми відчували, наприклад, такі були приклади, що Вільні воєвода приходив до нас візитувати. І ось приходить в гімназію, глядить, висять портрети Янки Купали і Якуба Колоса. Що це таке? Такі портрети. Знять і повісить Міцкевича Зловацького, по наших польських поетів. Тоді він візитував все в школі. Глядів, що-небудь таке, до чого причепитися. Приходять в кухню. А в кухні так само всі ці документи велися на білоруській мові. Що і тут білоруська мова? Бере цю книгу, бразгає об землю. Такі були відносини поміж польськими владами і білоруською гімназією.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, діючи в підпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само були підпольні?
Можна, безумовно. Чим порівняти? Духом. Ось який дух сьогодні в цій школі, такий був дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нещо зробити таке, поїхати в Варшаву і домагатися в вищих владах поправлення в положенні. В цю делегацію входив директор Островський, адвокат Глінський і я так само. І ми поїхали в Варшаву. Але довідалися, що не тільки, значить, в Вільні, в локальному місці відносини негативні є до білорусів, навіть так само і в Варшаві. Це йде з самої вишини, з вищих владів. Это значит, что мы не добились того, что вы хотели, споткать высоких министров там и представить всю справу. Только говорили с низшими начальниками отделов министерства и вернулись до хаты. Як только вильнинские школьные влады доведались, что это мы зарабили, то вы дозволение имели от нас. Самое первое звонили Островского с працы, перенесли его в Лодзь наставникам. Ну, а мене так само уже, значить, подрихтували на вигнання з гімназії, але для того, що ще не було наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль не хутко началась война. И все переменилось.
Протяг интервью с Борисом Китом про 2 хвилины, а теперь несколько слов про сегодняшнего гостя «Ночной свободы». Борис Кит народился в 1910 году, закончил Виленский университет имя Стефана Баторыя, выкладал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, позднее Новоградской гимназии. За белорусскую деятельность переследовался владами Польши, СССР, нацистской Немеччины. У 38 годов мигровал в Злученные Штаты Америки, працавал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, а пошний час живе у ФРГ. Сегодня Бориски делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життевого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, которые отказываются на питание, что теперь треба для поспеху у житті.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остальные сюрпризы само.
Много грошей у валюте, у американской.
Коли для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Только помежи ими было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо. Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и якую польские влады навод сполохались. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная. Позже изменилось все на фашистовские системы. То тогда, значит, белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свое, робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само брал активный удел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между иншими, сам заложил гурток с Вагородника, где моего батьку выбрали старшиней. Ну, алигатор... Значит, польские влады спужались. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. А это вы все отчували в Новоградку. Тогда я еще был в Новоградку. Я был в 8-6 классе. То в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выписали из тюрьмы только 3 человек. Там был такой наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
Как вам удалось позбегнуть?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час только сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю и не ведаю. И это меня выратовало. А ты всех инших, трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею Карельчик Сёння. Яна выкопала в городинском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Я когда треба отказывать подчас таких отношений.
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят у тюрьмах некоторые, терпят. Вы так само же все-таки посидели у
турка. Не признаваться.
Борис Владимирович, вот, заходя из вашего досвіду у громаде, вот, что бы вы пораили сучасным белорусским политикам для того, как их партии стали такими же вплывовыми, как громада?
треба робити, робити і робити, і робити.
Бачите, часом не отримлюється, часом, як і в вашому випадку, хтось у турму потрапляє, а хтось їде на вигнання, хтось їде вчитися по програмі Костуся Каліновського, там, у Польщу, у Чехії, країни. Вам так само довелося по війні емігрувати. І це в складаних умовах, уже таким серйозним узрості, без відання мови. Як, що ви зробили, щоб справді добігтися поспіху на чужині?
Треба працювати, і працювати, і старатися. Значить, треба мати такі енергії достатково терпливо чекати на всілякі можливості. І гэти, спробувати всілякі можливості, не одно що-небудь, где-нибудь засісти до чорної роботи, сидіти тільки. Ми шукали праці в різних місцях, старалися навчитися якнайліпше мову. Ця мова вельми мала, коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх і вельми істотний поспіх.
Це залежить страшенно, якою ви мали професію, чого ви вчилися. В Америці було гадок, що ось в цю епоху космічну, на сході цієї епохи, Америка хотіла розвити цю космічну справу, але для праці такої, космічних дослідженнях, потребуються певні професії. Найбільше потребувалася професія математика і інженера. І все починалося у нас з математики. Спочатку математики розпрацьовували всі проєкти, які тут є, а потім передавали ці розпрацьовані плани і проєкти інженерам, які вже виконували докладно конкретні речі.
Борис Володимирович, ще один ваш поспіх – це ваші діти і ваші учні. Чи тут були у вас якісь секрети у вихованні, у навчанні?
Я в гімназії мав великий поспіх. Так само викладати математику – це не є викладати історію чи що інше, таке гуманістичне речі, бо а то зовсім інше, предмет такі, не всі вельми відносилися так, ахвотно вчили математику. Допомогти, хоч каб зацікавити, як я завжди на самому початку лекції читав поезію білоруську. Читав Ілішевича, читав Хмару, читав усі гати, Кубалок, саме такі вибирав. І гатим захоплював своїх вучнів, і гати їх підганяла. Пізніше слухати математику.
Такий цікавий, нечеканий підхід. Діти ваші, як вони вигадувалися? Ким вони старі?
Мої діти заробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старейший син сьогодні є один з намісників міністра НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я як батька, мені не треба ні одному, ні другому допомагати математиці.
Борис Володимирович, ну, віддається, опошнє і саме істотне, щоб ви пораїли ваш поспіх життєвий, це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавому житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всіми подіями у Білорусі, у світі. Як вам удалося?
Ну, напевно, значить, це я б'яв більш такі сили від природи, перше, а пізній таке цікаве життя в собі час, інтелектуальне життя, а пізній чисте сумління так само. Я нікому ні дрянного нічого не заробив. Такий наш льос і залежить від Бога. Це Бог так хотів зробити.
Борис Володимирович, ваше пожадання нашим слухачам?
Ну, жадаю якнайбільшого щастя, поспіху, а нашій молоді далі змагатися за свою батьківщину і вчитися, вчитися і вчитися.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні була легендарна особа, освітник і науковець, діяч білоруської міграції, 97-годовий Борис Кіт.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня волі. Дія відбувається у перші 3 місяці 2008 року.
Чекаємо ваші твори жанру свободної мари.
Роман, оповідання, історична монографія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, вітаю. Блогер Люфт звяртае ўвагу на такую навіну агенцтва «Белапан». У цэнтры размяшчэння мігрантаў у Берасці знаходзіцца 32-гадовы грамадзянін Швайцарыі. Замежнік прыехаў у Беларусь на аўтамабілі «Жигулі» праз пункт пропуску «Варшаўскі мост» 28 лістапада і паведаміў памежнікам пра тое, што хоча атрымаць статус уцікача. Люфт называе гэта яшчэ адной ашаламляльнай перамогай беларускай мадэлі. Чытачы блогу каментуюць. Мяркую, у навінках яму нават від на жыхарства дадуць. Са Швайцарыі ў Беларусь на «Жигулях» гэта ж якім трэба быць няўдачнікам? Можа быць, у Швайцарыі пачаліся рэпрэсіі супраць уладальнікаў «Жигулёў»? На форумах пішуць. У сённяшнім вечернім Брэсце на гэтую тэму быў артыкульчык, дык вось цытую. У Беларусь ён прыехаў з Польшчы на аўтамабілі «Жигулі». Паведаміў беларускім памежнікам, што мае намер папрасіць палітычнага прытулку. Згодна з глыбокім перакананнем замежніка, Беларусь, Венесуэла, Куба – гэта найлепшыя ў свеце дзяржавы. У аўто былі асабістыя рэчы і збор твораў правадыра усясветнага пралетарыяту Уладзіміра Леніна. У суполцы жывога журналу «Мінскбай» студэнты абмяркоўваюць такую праблему. Ці можна ў бібліятэках менскіх ВНУ падлучаць ноутбукі да электрычнай сеткі? Нехта літвін скардзіцца, што ў тэхнічным універсітэце гэта забаронена. Іншыя каментары. Вельмі шкоднае выпраменьванне гэтых ноутбукаў, калі яны да сеткі падлучаныя. Электрычнасць трэба эканоміць, пакуль ядзерную станцыю не пабудавалі. Чарговае трызненне. А за святло лямпачак з наведнікаў грошы яшчэ не здымаюць? У медычным розеткі заклеюваюць, каб студэнты мабільнікі не сілкавалі. На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць іншую навіну. У Менску з'явіцца свой акіянарыум і дельфінарый. Яго пабудуюць на тэрыторыі зоапарку. Што пра гэта думаюць удзельнікі форумаў? Пачнуць будаваць дельфінарый, а зноў атрымаецца лядовы палац. Нехай лепей гэта, чым гадзіннікі, фантаны, бібліятэкі, лядовыя палацы, гэтак званыя гарналыжныя курорты ў горных мясцовасцях нашай краіны. Абавязкова пры дельфінарыі трэба пабудаваць казино, рэстарацыю і сауну. А мне дельфінаў шкада. А наведнікі сайту Generation Buy абмяркоўваюць артыкул пад назвай «Секс, мяса і шакалят развіваюць інтэлект». Я тут са знаёмымі вегетарыянцамі абмеркавала даследаванне і прыйшла да высновы, што яно недастаткова абгрунтаванае. Ну, наконт мяса згоднае, нейкая слабаватая аргументацыя. А вось «Секс і шакалят», па-моему, падводку навуковую файную далі. Ага, ага. У мяне сябра ад нараджэння вегетарыянец, бо нарадзіўся ў сям'і вегетарыянцаў. Дык мне наадварот толькі падаецца, што ён ад гэтага больш брайт, як кажуць, светлая галава. А калі спалучаць секс з ужываннем мяса ў шакаладзі, мам-пам, хрум-хрум. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Mein jüdische Mädele, wer konnach sein auf euch schreien. Mein jüdische Mädele, mit der jüdischen Fein. Und gott die Herrale, die Zindle, die Perale, nur ein jüdische Mädel, sie konnach sein auf euch schreien.
Габрэйская народная песня «Їдыше Мейделе» – габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добры вечар.
Дякую за песню. Правда, прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак яе ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вот эта еврейская девчина. Вы меня представили как доследчика мовы идыш, но это не совсем так, трохи перебольшане. Я цікавлюся мовой идыш еще, скажем, с початку 90-х годов, учил я ее, але, скажем, каб я ее так добро володал, я не сказал.
Ну, вы так
доследовать.
Стипла себе окреслите. Ну что ж, дякую вам, что вы потлумачили про что это лиричная чудовная песня. И дозвольте вас, перш за все, повиншовать со святом, с Ханукой.
Дякую за виншование.
Скажите, а як белорусские габреи витают один одного у гэтае свята?
Ну, агут Йомтев, фрейлых и Хануки, ак самэх, увеште.
О, и это значит счастливой Хануки, так что-нибудь?
Фрейлых и Хануки значит веселой Хануки.
Бо
свято это довольно веселое, но да, это саправды трохи мое свято, бо у яго принято гулять у розные гульни. Скажем, дети гуляют у дрейду, волчок, случайно на гроши, какие им дают старейшие, Хануки Гелд называется. Ну и, безумовно, шахматы так само допущальная гульня в такое свято.
Скажите, а вось у детинстве у вашим якой была Ханука?
Ну, на жаль, мне не давали Хануки Гелд, это были 80-е годы, тогда про еврейские святы мало кто ведал. Минску. Си моя мама, она не надто притримливается традицией, скажем так, тому в детинстве я просто не ведал, что есть такое свято.
А кольки слова про само свято, про гоное походжение скажите, бо белорусы не все ведают, я думаю, что мало кто ведает про это.
Ну, иудея в другим стагодзе до нашей эры была захоплена греками, ти греко-ассирийцами. Сярод их был таки діяч, стал вертать иудеев на язычництво, ставить статуи Зевса в приватности, опоганивал святые места, храм. Довольно долгий час это больше-меньше терпелось, и навод з'явилась категория евреев, которые, скажем так, ассимилировались, стали поводить себе как греки, говорить по-гречески и носить одение. Але в певный момент терпение не вытримало, и это повстание скончилось тогда удало, храм был вызволен, але каб запалить минору, в храме горить светильник, не было отповедного олею, и был один збаночок невеликий, якого повинно было хапить на один день, але святло горело 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася, і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці...
Спадар Вольф, вось, паводле перапісу 99-го года ў Беларусі было 27 тысяч габрэяў. Ваш прагноз у нас у 2009 годзе, калі зноў будзе перапіс, ці захаваецца гэтая лічба?
Наколькі я памятаю, там 28 называлася, но гэта не зусім важна, бо яўрэю ўвогуле трудна палічыць. Кожный перапис в полном смысле допускает тлумачение. Ну, можно сказать, что евреев больше, чем 28 тысяч было на той момент. Там некоторые организации называли личбу 60 и навод 80 тысяч.
Как вы думаете?
Это вертание до питания, кого лечить евреям. Думаю, что будет меньше, конечно, сейчас наступного перапису, бо жаль наши... Суплеменники довольно пожилая группа населения, и выходит життя, кто съезжает.
До войны мова идыш была державной у Белорусской Советской Социалистической Республики, было отделение Союза письменников Беларуси, которые писали на идыш. А ти можно теперь эту мову почуть у Беларуси?
Можно эту мову почуть. Есть курсы идыша в разных городах. Я ведаю про Минск и Бобруйск. Можа, наведвае не так много людзей гэтыя курсы, але...
Спадар Вольф, скажыце, а што агульнага ў ідыш і беларускай мове? Што вы...
І лёс агульны, і синтаксіс, і словы. Напрыклад, у беларускай мове ёсць словы на кшталт хаурус, шабас. Ну, я ведаю, рейдаць нават, гэта ад ідышскага, рейдан шрайбаць.
А наадварот, у ідыш ёсць беларускія словы?
У ідышы ёсць беларускія словы, блоты, бірозы, адліги, угірки, агорок. Вельмі шмат славянізму.
Дякую вам великий за удел в нашій програмі. Розвітуючись з вами і дякуючи вам, я хотів би поставити ще одну пісню в виконанні Якова Маджіда «Лехайм».
Мірмахн, лехає фарале гуте захн, гей, диглес лахти реглай, ло мірмахн, на лехай, 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 лехай.
А ви застаєтеся на хвилях Ночної Свободи. З вами далі Валер Каліновський. У Менському габрейському домі почався фестиваль «Цуд творчості», присвячений людям з особливостями психічного і фізичного розвиття. У актовій залі відкрилася вистава твораў інвалідаў. Туди ж батьки привезли своїх дітей, каб паудзельнічаць у концерті. Любов Луньова наведала гэтую імпрэзу.
У актовой зале Габрейского дома собрались несколько десятков человек. У Беларуси ранее проводились фестивали творчества инвалидов, але фестиваль творчества отрознивается своим практичным характером. Это не только прогляд подрыхтованных нумару, але и проведение майстер-классов. Организаторы фестивалю лишить важным не только дать махчимость людям с особливостями развития показать свои творческие здольности, але каб яны могли поделиться один за одним своим досвидом поза конкуренцией. Организаторы притягнули увагу разных специалистов, культурологов, философов, специальных педагогов, режиссеров, психологов до выпрацовки подыходу до особливой творчести, говорит студентка педуниверситету Татьяна Некрашевич.
Фестиваль, який для нас був створений у сімейній атмосфері, де ми могли свободно виказуватися, де не було жорсткого регламенту, табу. Наоборот, виказування своїх думок, своїх пропонов, це заохвочувалося. Тут є підтримка для їх і цікавість до їх творчості, і щира подяка, а не то, що таке спочування, знезаходження до їх узровню. Наоборот, ми бачимо і признаємо те, що в некоторому сенсі нам далеко ще до їх.
Тим часом до нас подошел Тимоша, як він сам представився, і спів куплет любимої пісні.
Поплили тумани над рікой, виходила на берег Катюша, на високий берег, на крутой. Тимоша, понравилось, Люба, так, Люба, понравилось.
Змітя Шаплыка з центру «Мандарин» повідомив, що планує більш дітей інвалідів прийняти у свій центр, але покуль має проблему з реєстрацією.
Маємо вже групу, яка займається з дітьми-інвалідами. Плануємо відкрити общественне об'єднання, але ж не маємо юридичного адресу і шукаємо його. Це єдина проблема у нас у гэтым.
У фестивалі взяли удзел каля 150 виконавців. Яны не тільки співали і танчили, але демонстрували міні-спектаклі і перформанси.
Любов Луньова наведала Менский габрейский дом, где начался фестиваль «Цуд творчести» для людей с особливостями психичного и физичного развития. Полонез Агінського. Мелодія, якая аднолькова шануецца ў Беларусі і Польшчы, гучыць у гонар новага беларускамоўнага тэлеканалу «Белсат», які 10 снежня пачне вяшчанне з Польшчы. І мы зараз першымі паслухаем у жывым эфіры джынгл, сігнал, які пачуюць глядачы «Белсату» у першыя секунды вяшчання гэтага тэлеканалу і які будзе суправаджаць усе далейшыя перадачы.
Гэта джынгл, калі казаць парадыйнаму, а на самой справе гэта гукавая дарожка да так званай тэлевізійнай застаўкі, якую нам прадставіў кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграмаў Белсату ў нядаўнім мінулым, зусім нядаўнім, адзін з самых актыўных і таленавітых карэспандэнтаў беларускай службы Радыё Свабода Алексей Дзікавіцкі, чый рэпартажы з Варшавы вы, паўжаныя слухачы, не раз чулі, а зараз Алексей на наўпростай сувязі з нашай студыяй. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, дякую за такие добрые слова.
Скажите, перш за все, як можно будет глядеть Белсат, это цікавить наших слухачов, якія хочуть быть вашими глядачами, якія умовы приему вашего телеканалу?
Ну, от 10 снежня, у день, когда мы начинаем, наш канал будет на спадорожнику Астра, а от первого числа наступного месяца это уже будет спадорожник Сириус.
Многие политики, многие громадские деятели звернули увагу на з'явлення и чекают с нетерпением, коли смогут поглядеть ваши первые передачи. Вось приватности вас витає Ольга Іпатова, письменница, у минулым популярная телеведучая и главный редактор главной редакции литературно-драматичных программ «Белорусское телебачення», якая сподівається на поспех Белсату.
Говорить про Беларусь альтернативно, и все вельми важно. Безумовно, хотелось бы, конечно, как бы это был эффект, махчима, больше. Але все-таки, ведайте, спадорожниковые, скажем так, антенны у нас есть у немалой колькости людей. Ну, я не памятую там по процентах, але все-таки это бизнесовцы, это люди, которые могут себе дозволить слухать свет.
Это сказала Ольга Іпатова. А я хотел бы ее питание, якое гучить, ее выказывание, переадресовать керовнику информационной службы канала Белсат Алексею Дзікавіцкому. Скажите, есть у вас некие звездки, кольки людей в Беларуси имеют доступ до этих спадорожников Астра и Сириус?
Так, у нас есть звездки, мы робили адмысловое доследование, и по поводу выников этого доследования крыху большим год тому у Беларуси спадорожниковые антенны имели 7,2% населения. Ну и коли навод брать, али не насельніцтва, але толькі сем'яў. І калі сям'я на вас складаецца з трох чалавек, па мінімуму, так гэта больш за 20%. Так што вот менавіта такая аўдыторыя, мы разлічваем на такую аўдыторыю на самым пачатку, але гэта 20% так само шмат, и в полном смысле, как так само казалось парня Вольга, что это люди, которые являются лидерами, так скажем, громадской думки, как это зараз кажут.
Скажите, кто финансует и кто керует вашим новым телебачением?
Финансование канал отримал от польского уряду, с польского бюджета, и директоркой канала является спадарня Агнешка Ромашевская.
Так. А кто керует Агнешкой Ромашевской?
Агнешка Тарамшевская, мы в полном смысле подпорядковываемся керовництву польского телебачення, потому что мы у структуры польского телебачення, але что тычется, я ведаю, який подтекст гэтага питання, але что, например, тычется моей службы новин, ці інших структур, ну, принаймні, я могу отказать за свою службу новин, что никто нами не керує, мы працуем, як мы хочем, и робим тое, что лічим потребным.
Скажите, а вось ваша директор Агнешка Ромашевская позалетась спробувала приехать в Минск, и мне довелось с ее гутарить, але сустрэться так вы не смогли, бо ее не пустили далей аэропорту, и она сутки там сидела, чекала наступного рейсу у Варшаве. Ці шмат у вас невъездных супрацовников, невъездных у Беларусь?
Ну, несколько есть, напомню. Кроме спадарня Агнешки, есть еще несколько человек. Ну, але я думаю, что в полном смысле белорусские улады сделали помылку, что не упустили спадарню Ромашевскую. У Беларусь так бы, может, и каналы этого не блока бы упустили.
Але перш чем мы перейдем до обмеркования зместу вашего телеканалу, давайте послухаем жыхароў городни, якія кажуть, чего им не хапае на існуючым белорусским телебачанні.
Не хапае праграм займальнага зместу, і многія беларускія праграмы нагадваюць справаздачы. Вельмі хацелася б, каб яны былі жывыя, каб карцінка была таксама жывой і жыцця, каб не было б гэтай ідэальнасці, а каб было б так, як яно ёсць на самай справе.
Фільмы хорошыя хочацца больше. Может, про музыку пускай как-то больше нам рассказывают.
Про моду это самое интересное было бы.
По нашему отечественному телевидению нету спортивных программ практически. Вот только по ладу там хоккей, баскетбол иногда. Вот у нас же в городе развивается тайский, тайландский бокс. Почему про это нету ничего?
Не хватает программы животных. Добрых, без крови, без какой-то агрессии. Хочется видеть что-то хорошее, светлое, доброе. А этого нет.
Жыхары городні казалі, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні. Я зноў звяртаюся да нашага сённяшняга госця, кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграм тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцкага. Алексей, раскажыце, ці знойдуць усё гэта Гэтыя людзі, новыя слухачы, новыя глядачы на вашым тэлеканале.
Я калі слухаў слухачоў Радыё Свабода, так я занатоўваў, што яны хацелі пабачыць. Вот пачнем ад музыкі. Музыкі якраз будзе на Белсаце вельмі шмат. У нас будзе такі чат, топ. Такая гіт-парад беларускіх выканаўцаў менавіта відэакліпах. Мы знялі, не ведаю, каля 100 хіба што кліпаў, дакладна не магу сказаць, але даволі шмат кліпаў. Мы ў гэтым годзе таксама знялі упершыню ад пачатку да канца для нашага тэлебачання фестываль басовішча, знялі таксама фестываль бардаўскай музыкі, бардаўская восень. І будзем гэта працягваць здымаць, бо там казалі, што трэба тэлебачанне, якое як бы адлюстроўвае праблемы людзей, што не такое ўсё прыглажанае, такое так. Злоскам. І мы сапраўды будзем старацца тварыць тэлебачанне. Ну, прынамсі, што тычыцца навін, мы будзем старацца рабіць навіны з пункту гледжання чалавечага, людскога, звычайнага. Зараз мы, я вам крыху адкрыю таямніцу, мы тут вот зараз робім ужо штодзённа навіны, але называюцца сухія навіны, так званыя, якія не ідуць у ітэр, і мы вельмі шмат увагі надаем сацыяльным праблемам. Аказалася, што людзей это вельмі цікавіць, напрыклад, капітальныя рэмонты дамоў і гэтак далей.
Ну і пажаданне такое, каб штосьці было харошае, светлае, добрае.
Ну, светлая добрая, конечно, будет. По-перше, потому что это увесь этот канал, он будет по-нашему, он будет по-белоруску, он будет, как вам сказать, нема потребы у тым, как лаять. Нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нейкага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Алексей, ну вось пра ваш канал ўжо выказаўся апазіцыйны палітык Владзімір Нясцюк. Давайте разам паслухаем.
Я не маю надзеі на тое, што з'яўленне гэтага канала будзе вялікай падзеяй, якая адаб'ецца вельмі значна на інфармацыйнай прасторы Беларусі. Могу сказать нават больш цынічна, што на маю думку это даўно ўжо стала працаўладкаваннем невялікай групы людзей за кошт як быццам інтарэс беларускага народа, беларускай апазіцыі. Працуюць людзі, якія недзе знаходзяцца, якія па-за межамі гэтай інфармацыі, якія не маюць і не могуць данесці ўсю інфармацыю, якую трэба на гэты канал. Ну як будзе перакасвацца інфармацыя з Беларусі, напрыклад, на тэлеканал Белсат.
Гэтак мяркуе Владзімір Нясцюк, апазіцыйны палітык з Менску. Я звяртаюся да кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграмаў тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцка. Алексей, адкажыце спадару Нясцюку пра тое, як вы жывяце за кошт інтарэсаў беларускіх людзей і ці аператыўнай будзе ваша інфармацыя.
Я перадусім пра набалелае, пра аператыўнасць інфармацыі. І спадар Нясцюк, на жаль, памыляецца, бо ўжо 2007 год канчаецца як бы і магчымасцю перакачаць інфармацыю з Беларусі ёсць сапраўды шмат і зрабіць гэта можна вельмі хутка. Нават калі паглядзіце на якую-колечы дэманстрацыю ці мітынг, паглядзіце, колькі там ёсць людзей у руках, кінакамер, фотаапаратаў, не ведаю, мабільных тэлефонаў з камерамі і гэтак далей. Так што, у прынцыпе, інтэрнэт усё хутчэйшы, гэтага не спыніць, не стрымаць, перадаваць, у прынцыпе,
без праблем.
Нема праблемы. Што тычыцца працаўладкавання, думаю, таксама мне вельмі цяжка. Вельмі цяжка тут неяк нават дакладна адказаць, бо я штодзённа працуючы з маімі калегамі ў аддзеле інфармацыі бачу маладых, натхнёных людзей, якія сапраўды не бачаць нейкіх нават такіх не звертаюць увагу, скажам, на побытавыя нейкія праблемы, ці нейкія ўвогуле праблемы грашовыя, на якія, напрыклад, я як чалавек, яму 35 гадоў, ужо звяртаю. І вот яны абсалютна людзі бескарысныя, якія хочуць рабіць справу, якія аддаюць, так сказаць, усё сваё маладое жыццё гэтай справе, працуючы па 12 гадзін у дзень. Так што я думаю, што спадар Нясцюк, калі будзе ў нас, тут можа зайсці і паглядзець, і думаю, што.
А скажыце, калі ласка, Алексей, а калі нехта з нашых слухачоў здыме ўласнае відэа, як вы казалі, вось на дэманстрацыі, напрыклад, і захоча вам накіраваць, якім чынам сапраўды гэта можна ажыццявіць?
Мы будзем гэта толькі вітаць. Гэта будзе на інтэрнэт-старонцы, будзе адмысловы адрас, куды можна будзе ўсё гэта дасылаць.
Давайте нарэшце паслухаем паэта Владзіміра Някляева.
Нейкі ўплыў на можа мець толькі ў тым выпадку, калі насамрэч гэта тэлебачанне будзе цікавым. Калі нехта вот будзе мяне стаяць на вуліцы і скажа: "Слухай, Някляеў, ты глядзеў Белстат учора? Такія дзве прагнозы былі. Я шкадую гэтыя грошы, пайду куплю талерку".
Я так сказаў менскі паэт Владзімір Някляеў, і давайте, Алексей, разам з вамі пажадаем, каб гэтак жа зрабілі і іншыя. Адразу пасля 10 снежня, калі пачнецца вяшчанне тэлеканалу Белсат, творчых поспехаў вам і удачаў, спадар Алексей.
Дзякую, Лёс.
На гэтым нашая праграма заканчваецца. На развітанне кампазіцыя «Прыйшоў наш час, вітайце нас». Пералічым грошы, ты
посредин слова. Так поедем больше со своей промовы. Зараз будет свято, добрая к Николе. Завитаем в хату, дайся в руки Вольги. Пришел наш час, летайте нас. Пришел наш час, летайте нас. Пришел наш час, летайте нас.
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!